waraana liyyu poolis akka warri lafaa jedhutti Harargee Bahaa keessaa Halee qofa daa'imgan hudhanii waliin namsadii fixe. Turbaan lamaan dabran keessatti ammoo aanaa akka Cinaaksen Baabbillee Minoqumbitii fi Mayyuu Muluqqee keessalleetti gar nama 26 nurraa waan fixanii kan mammadeessanii jedha Mukhtaar Jamaalitti Adaamaanuu erga dutan.
Aanaalee godina Harargee Bahaa naannoo Somaalee Itoophiyaatiin waldaan geessan fi haleellaan akka haaraatitti nurratti banamaa jira jechuudhaan jiraattonni dubbataatiin hin jiru. Keessattuu aanaalee Cinaaksan, Baabbillee, Mayyuu Mulluqqeetii fi Minoqumbitti bifa haaraadhaan haala qindaa'een qaamolee hidhataniin namoonni hedduun ajjeefamaa jiraachuu dubbatama. Tibbuma kana haleellaa bifa haaraatiin baname kanaan balaa aanaa Minoqumbitti dhaqqabe gabaasuun kenna ni yaadatama. Guyyaa kamisa ganama kan dhaqqabe ammoo kan biraa hawaasni haala kanaan ibsata. Haleellaan yeroo ammaa kana humna addaa poolisii Somaaleetiin nurratti gaggeeffamaatiin hin jira jedheetiin hawaasni himatu kuni kan sadarkaa umrii namoota iyyuu adda hin baafne daa'imman illee gara jabeennaan kan galaafataa jiruudhaan himatu. Carraan daa'ima waggaa 10 Hoosee Aariif guyyaa kamisa galgalaa dhukaasaan ajjeefamtee illee kanuma. Haati Hoosee aadde Mariyaamaa Ibraahim taatee isaa akkanatti kaasu.
Ijoolleen bira horiite dhooqa keessa nu garsiistee bal'inaan isii dhaallayyaa keessaa achumatti duute kemeetaan isii kun ona bira ta'e. Boonyee faaruma jirra gaagammatti boonyeetuma sanfineetuma sunaa maalitti boruusuma. Kanuma akkasiisaniitu dhugaammaa jiruma deemu haleellaa ajjeesan akkasiisa kunoo taana teenyu taana.
Haleellaa yeroo ammaa kana tasatti dhufaniitiin lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin jiru kuni hammaatee deemaa jiraachuu isa kanaallee namni hedduu du'aaf saaxilamuu mirkaneessu. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Minoqumbii obbo Jibriil Nuuroo.
Achitti Somaaleen uummata keenyatti bobbaate ammoo isaanii deengadda baasatti bantee nama tokko nurra ajjeesse jimadaalee jira namni tokkollee shakkiirree jira ammaa ta'anii dhoofamu hunduu shakkiirree jira dura deengadda eegalee mucayyoo dubartiidhaa ta'u umriin siyaama tokko dhagadhii ijoollee dubara warri mana dhiifatee mana adeeme dhufanii ajjeesanii jira adeema. Kan godhanii har'aan kanaas deebiinee keessatti ajjeesan.
Haleellaan bifa haaraatiin eegale kuni aanaalee daangaa naannoo Somaalee irra jiran hedduu irratti mul'ataa jiraachuullee godini Harargee Bahaa ibseetiniin jira. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Bahaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti yeroo 7 hin caalle keessatti nama ajjeesuu qabeenya barbadeessuudhaa fi mana gubuu irratti gara jabeessaa hedduutu fudhatamaa jiraadhaan dubbatu. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Bahaa aadde Miskii Mohammed.
Aanaa Mayyuu Muluqqeetti to'ata lamaa fi cinaatti kan dhukaasni dubbanii hidhattoonni naannoo Somaalee hanga ammaan kanatti gabaasa akka waajjira kominikeeshinii godinaatti kan qabnu to'ata nama 26 kan duraa boqote nama 10 kan madaa'e guyyaa 28 kaasee hanga takkaa kan jiru fi godina keenya keessatti keessaafuu rakkoon kun aanaa Cinaaksanii fi aanaa Baabbilee keessatti kan manneen keessaafuu adda lama keessatti manneen duraa gubateetti.
Haleellaaleen lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin jiran kunniin kan uummata bakka hin buune garuu namoonni naannicha jeequu barbaadan maqaa babal'ifannaa lafaatiin kan raawwataatiin jiran ta'uu aaddee Miskiin kaasaniitiin hin jiru. Isa kana ammoo namni qulqulluun gidduutti miidhamuu mannaa nagahaa fi tasgabbiidhaan akka furamuu danda'uuf naannoofillee beeksifnee garuu ammatti fala hin arganneen kaasu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa takka ammoo godinni Harargee Bahaa humna dabee namoonni nagayaa gidduutti miidhamuu waan hin qabne jecha karaa nagayaatiin hiikuuf yaalii taasisaa ture. Inni immoo rakkoon kun karaa nagayaatiin hiikachuu hin dandeenye humni yaalii poolisii kan jedhamu nama dagachiiseeti nama dakanda'u nama nagayaa irratti waraana banuudha. Hanga danda'ametti tokko hawaasa isaa tasgabbeessuudha. Hawaasni naannoo sanii rakkoon hammaataan akka dandaqqabne humna naannoo san jiru qindeessee rakkoo kana ittisaati kan jiru. Yaa'u ammallee haa ta'u malee mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota gurguddaa naannoo daangaa kanatti buusuudhaan namoota naannoo daangaa jiru kana rakkoo irra dhaqqabu shoolii ni taphataa ture guddaa ture torbee kana keessa.
Tarkaanfiin bifa haaraatiin eegale kuni erga jijjigaa fi naannoon isii humna federaalaatii fi ittisa biyyaatiin to'atamee asillee ta'uudha. Hawaasni kan kaasu humni ittisa biyyaa naannoo kanatti qubatee to'annaa taasisaa jiru rakkoo kana fala fiduudhaaf maal hojjetaa jiraan kan gaafanne raayyaa ittisa biyyaatti daayireektarri indoktirineeshinii fi qunnamtii uummataa meejar jeneraal Mohammad Tasammaa warroota abdii kutanii fi naannicha gooluu barbaadantutti fudhataa jira isa kana furuudhaaf fille hawasa wajjin irratti hojjetaa jirra jedhan.
Hawaasochum taayee shibbirna ebitibitu akaali honu yetoosanu waganoch kaza araak malaw mallisaw nizah net sirada.
Qaamonni muraasni garee shororkaa fi jeequmsichaa ta'an duubatti fagaatanii deebi'anii hojii akka kanaa hojjechuufis uummata shororkeessuufis hojiin propaagaandaa isaan hojjetan ni jira. Isa kanas qaamoliin nageenyaa jaarsoon ugaazoon sadarkaa sadarkaan gama uummataatti seenuudhaan gandootatti garbuudhaan hojiin hojjetaa jiran ni jira.
Rakkoo guyyuu namni du'u kana akka fala itti laatamuuf hojiin hojjetamaa jiru maali? Lammiileedhaaf wabii jireenyaa kennuufoo maaltu taasifamaa jiraan gaafiidhaaf irra deddeebineetiniin biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa akka deebii nuuf kennaniif yaalii taasifnullee osoo nuuf hin milkaa'in hafeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'eef Mukhtar Jamaal Adaamaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.